Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia, joka on Johanneksen evankeliumin 13. luvussa alkaen jakeesta 16. Jeesus puhui opetuslapsilleen: totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta te sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, tätä päivää voisi sanoa iloiseksi jälleen näkemiseksi. Käännyn moottoritieltä tuohon koulukadulle, niin alkoi tuntua itsestäni siltä, että ikään kuin tulisin tuttujen luo, ystävien luo, ikään kuin tulisin kotiin. On pitkä aika siitä, kun sain täällä palvella. Tämä koronavirus on ollut esteenä ja peruuttanutkin pari kertaa suunnitellun tuloni. Mutta tänään saamme nyt keskittyä päivän evankeliumiin. Sehän on tunnettu tosiasia, että kuka tahansa ei voi omalla päätöksellään edustaa synnyinmaataan esimerkiksi kansainvälisissä urheilukilpailuissa. Lajista riippumatta edustajaksi valitaan osaamista, taitoa ja kurinalaisuutta, varmaan myös menestystä kansallisella tasolla osoittanut urheilija. Valitaan sellainen, jonka arvellaan pärjäävän myös ulkomaisessa vertailussa ja sen tasovaatimuksissa. Yhtä vähän sattumanvaraisesti tai omasta halustaan kukaan voi edustaa maataan kansainvälisessä päätöksenteossa tai politiikassa, tai toimia suurlähettiläänä. Asianomainen joutuu hankkimaan ja ansaitsemaan niin sanotusti kannuksensa, esimerkiksi kotimaan politiikassa, osoittamaan kyvykkyytensä ja taitonsa yhteisten asioiden hoidossa. Osana maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa joudumme tänään evankeliumin äärellä kristittyinä kysymään, kuka voisi edustaa yhä tässä maailmassa ja ajassa häntä, joka ennen taivaaseen astumistaan antoi maailmanlaajan lähetystehtävän julistaa evankeliumia kaikille ihmisille ja sanoi sen vakuudeksi: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuka siis voisi viedä tämän ajan ihmisille omassa keskuudessamme tai kauemmaksikin hyvän sanoman syntien anteeksiantamuksesta, sovinnosta pyhän Jumalan kanssa? Siis juuri sellaisen sanoman, josta riippuu koko maailman pelastus, josta riippuu kaikkien ihmisten iankaikkisuus, myös meidän, jotka täällä tänään olemme Luttertalon messussa. Tämän sunnuntain evankeliumi on katkelma Jeesuksen julkisen toiminnan vaiheesta lähestyvän pääsiäisjuhlan edellä. Hän oli jo jättämässä hyvästä ja lähipiirilleen ennen edessä olevaa kärsimystään ja kuolemaansa. Voidaksemme ymmärtää evankeliumiin sisältyvän Jeesuksen sanojen tarkoituksen, palautamme mieleen lyhyesti, mitä edellä oli tapahtunut. Aterialla oltaessa Jeesus nimittäin oli asettunut palvelija orjan asemaan ja kumartunut pesemään kaikkien opetuslastensa jalat. Varmaan Pietari opetuslasten nokkamiehen aivan syystä kauhistuneena estelee, ei kai nyt mestari sentään. Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Tämän johdosta Jeesus kohdistaa sanansa ensiksi koolla oleville seuraajilleen näin. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein. Ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Jälleen joudumme kysymään kristittyinä, seurakuntana, seurakunnan työntekijöinä, luottamusmiehinä, vastuunkantajina. Myös kotoisista herätysliikkeistä hengellisen kodin löytäneenä kristittyinä. Tästäkö, näistä Jeesuksen sanoista, kun hänen lähettiläänsä ja hänen tunnustautuvat tunnetaan, hänen esimerkkinsä noudattamisestako? Eikö päinvastoin kirkossa ja seurakunnissakin hengellisissä liikkeissä ole paljon valtakilpailua? Kateutta, itsekkyyttä, oman tai jonkin eturyhmän edun tavoittelua. Vieläpä Jumalan selvän sanan sivuttamista monissa kristillisen uskon ja siitä nousevan elämän kysymyksistä. Kuinka totta onkaan toinen tälle päivälle annettu sana, apostoli Paavalin sana, Galatan seurakunnan kristityille. Rakkaat lapseni teidän vuokseni, minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Kumpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänensävyn? En tiedä, mitä teille tekisin. Suomalaisessa kansanluonteessa on yksi erikoinen piirre verrattuna moniin muihin kansoihin ja kansallisuuksiin. Meiltä nimittäin puuttuu usein terve, normaalilla tavalla elämäämme rakentava itsetunto. Näin sen ainakin itse olen nähnyt ja kokenut. Se näkyy toisinaan myös kristillistä uskoa ja sen mukaista elämää koskettavalla elämän alueella. Mehän olemme monta kertaa eilisen murehtijoita ja huomisen huolehtijoita. Vaikka Jeesus muistuttaa toisaalla evankeliumissa, ettei sellaisella murheella lisätä esimerkiksi oman elämän ikää kyynäränkään vertaa. Taivaallinen isä pitää kyllä huolen omistaan ja heidän tarpeistaan. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet, hän sanoo. Oman taikka toisten elämän murehtimisen ja huolien kantamisen sijaan olisi tarpeellista varmaan jatkuvasti kysellä itseltämme. Onko evankeliumilla sijaa minussa ja minun sydämessäni ihan joka hetki ja päivä? Voisi kysyä näinkin, vieläkö evankeliumi sytyttää sydämiä myös lähipiirissäni, kotona sukulaisten ja ystävien keskuudessa, ehkäpä työyhteisössänikin. Ehkä tällainen huoli auttaisi muistamaan, että Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kastettuina meidät jokainen saamamme kutsun ja lahjojemme mukaan lähetetään erilaiseen palveluksen työhön. Tehtäväksi annon sisältö periaatteessa kuitenkin on aina sama. Johdattaa ja kutsua ihmisiä osallisiksi syntien anteeksi antamuksen armosta, ja ilosta Jeesuksen ristin työssä. Ehkäpä se joskus voisi olla vaikka esimerkin antaminen, jos sanoja ei aina löydäkään. Päällimmäisen huolen niin Jeesukseen uskovalla kristityllä kuin tietysti erityiseen seurakuntavirkaan kutsutulla pitäisi olla lauluntekijän sanoin. Ei ainoaltakaan saa peittyä se, miksi Jeesus kuoli ristillä. Toinen poiminta päivän evankeliumista paljastaa, että Jeesuksen seuraajien ja palveluksen työhön lähetettyjen keskuudessa voi olla ja onkin valitettavan usein eripuraa, jolla on sen aiheuttajalle ensisijaisesti vakavat seuraukset. Äärimmäisenä esimerkkinä meille on nyt Juudas Iskariot, yksi Jeesuksen lähipiiriin kuuluneista 12 apostolista. Minä en sano tätä teistä kaikista, nimittäin, että olette autuaat. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Oikeastaan tuo loppu olisi tarkasti käännettynä, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Leivän jakaminen toisen kanssa oli juutalaisille mitä syvimmän yhteyden ilmaus, myös yhteisen uskon ilmaus. Sillä haluttiin osoittaa asianomaiselle aivan erityishuomiota. Me olemme yhtä, me uskomme yhdessä samoin. Mutta kantapään nostaminen toista vastaan ja evankeliumin kuvaamassa tapauksessa pitojen isäntää Jeesusta vastaan tarkoitti avointa halveksuntaa ja vihollisuutta. Kuitenkin, kun evankeliumin luin, useampaankin kertaan tuli se tuntu, että näin kovilla sanoilla Jeesus sittenkin osoitti erityishuomion Juudakselle. Oliko se viimeinen vetoomus? Jospa sinäkin vielä voisit palata. Jos sinäkin vielä muistaisit, ettei palvelija ole Herraansa suurempi. Eikä kestä sellaisella tiellä, jossa luovutaan Herrasta ja hänen sanastaan. Jeesuksen oma asema ja tilanne oli tietysti toinen. Hänen tehtäväänsä kuului kantaa meidän kuormamme ja kulkea kohti kärsimystä ja kuolemaa. Tuon kaiken täytyy tapahtua, jotta ihmiset uskoisivat, niin kuin hän itse sanoi, että minä olen se, joka olen, elävä Jumala teidän kanssanne ja teidän keskellänne. Mutta evankeliumista tiedämme, Juudas ei kuitenkaan ollut enää palautettavissa siihen yhteyteen, joka Jeesuksessa oli Jumalan tahtomaan ja tarkoittamaan hänellekin. Hänestä kerrotaan, hän poistui yöhön näennäisen vapaana. Vapaana Herrastaan, vapaana palveluvirasta, johon Jeesus oli hänet kutsunut. Sitä hän ei kuitenkaan käsittänyt, että hän laskelmoivalla menettelyllään irtautui myös tulevaisuuden toivosta mennäkseen vapaasti kadotukseen. Oikean järjestyksen mukainen suhde Jeesukseen ja kannanotto häneen merkitsee jokaiselle ihmiselle ja on merkinnyt kautta historian ja aikojen, merkitsee yhä tänään näin paljon ja näin suurta, yhä vielä. Evankeliumin katkelma tänään päättyy Jeesuksen sanoihin. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Taas voisimme kysyä, miten tämä toteutuu tänään, 2000 vuotta näiden sanojen lausumisen jälkeen. Jeesuksen lähettämät ovat olleet liikkeellä katkeamattomana sukupolvien ketjuna aina tähän päivään asti. Heidät tunnetaan erityisesti siitä, ja pitäisikö vielä täsmentää, vain siitä, että heillä on mukanaan evankeliumi Jeesuksesta, syntien anteeksiantamuksesta hänen nimessään ja ristillä vuotaneessa sovintoveressä. Oikean lähettilän ja sananpalvelijan tulee tuntea hyvin tietysti aikaa, jossa hän elää, aikaa, jossa ihmiset elää, yhteiskuntaa, nykyajan maailman ilmiöitä ja tapahtumia, voidakseen oikein ja kohtikäyvästi välittää meille ja tämän ajan ihmisille evankeliumin sanan. Sen sanan, joka sisältää syntien anteeksi antamuksen ja elämän uudistumisen. Kristuksen kirkon ja sen palvelijoiden ei kuulu tässä ajassa ottaa kantaa kaikenlaisiin mahdollisiin ilmiöihin, mutta ei myöskään selitellä pois ihmiskunnan ja yksityisen ihmisen syntiä, epäuskoakaan. Jeesuksen lähettiläiden kuuluu vielä sanoma Jeesuksesta, syntisten vapahtajasta, kaikkialle sinne, missä kamppaillaan syntiturmeluksen, ehkä siitä syntyvän ahdistavan epätoivon, sairauksien ja hädänkin keskellä. Se sana kuuluu viedä sinnekin, missä näyttäisi esiintyvän suurta epäuskoakin. Silloin Jeesus itse ja hänessä elävä ja armollinen, meitä rakastava taivaallinen Isä tulee kohtaamaan meitä, jotka tarvitsemme elämäämme uutta voimaa ja rohkeutta elää tässä ajassa hänen lapsinaan. Jeesus sanoo itse hetkeä myöhemmin tässä samassa Johanneksen evankeliumissa: jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Tähän Jeesukseen uskoessamme, eli häntä rakastaessamme, meidät kätketään hänen pyhyyteensä ja puhtauteensa, eli siis juuri hänen vanhurskautensa suojaan jo nyt. Saman vanhurskauden suojasta meidät silloin myös kerran löydetään viimeisenä päivänä uskon vaihtuessa näkemiseen kokonaan uudessa ja täydellisessä elämässä taivaassa. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme Nikajan uskon tunnustuksen mukaan. Tekstihän löytyy virsikirjan takakannen välissä olevasta vihkosesta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu. Joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.